Moi boas e benvidos a Coruña Fala, un podcast que se escoita pola radio no que os veciños da Coruña podemos ter voz e falar da nosa cidade.
Navegas entre dos aguas como pez sin rumbo en un mar revuelto, buscando tu salvación.
Moi bos días, compañeiros, compañeiras, crunios e crunias. Aluimos, aquí está Coruña Fala nunha segunda tempada, no seu primeiro episodio desa tempada. Ben, imos aló, imos xa. Si, sí, Santi, ti empeza pedindo disculpas, que se cada é o millor. Si, sí, señoras e señores, teño que empezar por aí. Excusate unha petita cosa ti manifesta. Cando empezas cunha excusa é que tes un complexo que non podes con él. Pero si, sí, Coruña Fala non ía a ver, non ía ter segunda tempada. Non, sencillamente hai outros proxectos que na miña cabeza tiñan certa prioridade. Sí, porque me coñece un pouco, sabe que ando a mil cousas. E eses proxectos que están máis ou menos encarrilados, outros que empezaban tamén agora en setembro, bueno, que tiña eu a cabeza ocupada. Pero a vida, ás veces, colle así, aparece detrás dunha porta e che di: a que carallo estás esperando? Dalle pa diante o conto de Coruña Fala, non o esperes máis. Eso foi o que pasou. Mirade, xa no primeiro episodio, toda esta tempada vou a adicar a ese ointe que é o culpable de que eu este aquí agora grabando isto, porque vos recordo que este é un podcast que se escoita pola radio en Quack FM, e vou a dedicar a él, a este ointe que cando eu saía de outro evento, de outra cousa, de participar nun programa de radio tamén, nunha destas outras cousas que fago, que de falar de tecnoloxía, de pantallas e de uso seguro das TICs e todo isto, ti, que estabas sentado ali na tua cadeira de rodas, e desde o fondo tu veches a ousadía e de preguntarme: Santi, cando volve Coruña Fala? Como non vas volver, Santi? Por isto e por máis cousas que contarei no programa, aquí arrancamos esta segunda temporada de Coruña Fala. E tiña pensado facelo con a miña escaleta. Non me cabía ninguna dúbida de por onde tiña que empezar Coruña Fala. Sí, señoras e señores, este foi o verao dos porcos bravos na nosa cidade. Esta que era a sintonía do Xabarín Club tiña que ser o primeiro, a primeira sección, o primeiro reportaxe, a primeira iniciativa de Coruña Fala na segunda tempada, tiña que ser isto. Pero non, porque é o que xa dixemos, a vida ten o seu ritmo e ten as súas cousas. Preparando este episodio, preparando o primeiro episodio, dixe: mira, Santi, déxate de buscar tanto, déxate de tantas seccións, tantas historias, si aquí o que tens que facer é poñerlle o micro a xente diante e que fale. Ni máis ni menos, pa que nos imos complicar. Eso vai a ser, unha vez máis, Coruña Fala, neso consiste Coruña Fala, e de eso vamos a facer en Coruña Fala.
Once I loved and it was a gas.
Bueno, hai cousas que non cambian. Unha delas que Crunia fala sempre que o tempo mo permita, haberá algún tema musical. Este que acabas de escoitar non é o Corazón de Cristal de Blondie. Non, é unha cover, unha versión que fixo o meu descubrimento deste verao. Sí, señoras e señores, en 2023 descubrín a Miley Cyrus. Claro que ben sei quen é, claro que ben sei que é esa rapaza que era Hannah Montana antes e que agora é unha estrela mundial, pero non me parara a escoitala hasta que se cruzou polo meu camiño este tema. Unha versión, claro. Se me traes un tema como é o de Corazón de Cristal, cantado deste xeito tan brutal como fai a señora Cyrus, señorita, bueno, descoñezo o seu estado civil, quedei prendado. Elevo todo o verao escoitándoa e aprendendo. Bueno, pois hai que estar atento ao da música nova, non? Bueno, al lío, chaval. Non te me líes, que eso sí que non cambiou en Crunia Fala, que sigas enrollándote muchísimo, chaval. Vamos coa primeira parte do programa, que vai ser unha entrevista. Neste episodio traio dous cortes grabados, dúas entrevistas, dúas charlas. Xa sabedes que eu non fago entrevistas, non son quen. Eu converso ca xente. En este caso, desas cousas que che pasan pola vida e que che din que tes que prestar atención a elo, e que me chamou moito, moi poderosamente a atención, o feito de que na nosa cidade, na Coruña, unha escola na que haya 40 rapaces que non poden ir ao comedor. Pois unha das cousas que eu tiña na cabeza cando estaba a preparar este episodio era, pois, acaso non molestar moito as asociacións de veciños, senón facer o programa, como che decía antes, feito de, bueno, facer unha, bueno, un repaso como foi o verao e tal, pero claro, é que a actualidade pode, a actualidade chama. É que a tal hora na Coruña tiñamos un colexio como é o María Barbeito, que tenga a 40 nenos, que podemos falar de 40 familias, algunha menos, porque habrá algúns que sí que vayan ir máis, ¿no? Sí. Que quedaron sin comedor. Eu penso que a miña reflexión, entramos no detalle agora. A miña reflexión foi que o colexio quería resolver o problema a un pequeno porcentaxe de pais, e o que fixo foi liarse la parda a un problema importante de país, non?
Sí, esto parece ser que, según, sobre todo preguntas aos afectados, as familias afectadas, que aí houbo, pois, bueno, unha serie de queixas con, ponlle, 3-4 familias que tiñan como unha especie de problema co comedor, e ao final todo intentar dar a solución que les consideraron, pois ao final quedaron, en vez de quedar 4 ou 5 que estaban como descontentos, pois quedaron ahora 40 fora, non?
Claro.
Bueno, a verdade é que era algo que descoñecíamos aquí na Asociación de Veciños, a verdade, era un tema, bueno, isto foi unha semana antes de empezar o colexio, cando...
Sí, a primeira noticia fai un mes aproximadamente, por aí.
Sí, foi máis unha cousa que, la verdade, que estábamos completamente, éramos totalmente descoñecedores desa problemática. A verdade é que os que estamos na directiva non temos nenos pequenos, xa, desde fai moito tempo. Entón, pois, bueno, non estamos moitas veces ao tanto das cousas, non? Entón, nos chamou moito a atención.
Para poñer en contexto a aqueles que non se enteraran, estábamos falando de que ese colegio María Barbeito tiña 3 turnos de comida. Claro, 3 turnos de comida no tempo que é, era como para algunhas familias moi moi apresurado, que os nenos precisaban máis tempo para comer, entonces eliminaron un turno de comida, co cal quedaron 40 familias que son beneficiarias do subsidio, da axuda de comedor, pero que non teñen donde darlle de comer aos seus fillos. Quero dicir que quedaron sin o servizo. Entón, aí é cando aparece a Asociación de Veciños do Ventorrillo, que di, señoras e señores, todos tranquilos, que aquí estamos nós para arranxar o problema. Cal é a vosa proposta?
Bueno, a nosa proposta, sencillamente, cando estas nais se presentan aquí na Asociación de Veciños, nos comentan esa problemática, e xa cando falan de que non hai espazo, sin profundizar antes de que si había 2 turnos, que antes había 3 e ahora hai 2, sen profundizar, o tema que xa nos chamou a atención foi que nos dixeran, é que non teñen espacio onde comer os nenos, e quedan 40 nenos, e digo, como que, vamos a ver, non poden quedar 40 nenos, 40 neniños aquí do barrio sin comer, non, isto vamos a ver. A esas nais lles enseñamos aquí un espazo que temos, que é un aula, é un aula que temos para diferentes actividades, e incluso é un aula que se utiliza por o clube de patinaxe Galicia Rollers,
sí, sí. Desde aquí un saúdo ao equipo, que nos coñecemos ben, e aos meus irmáns nese proxecto que teñen de Minority Sports, no que elas sí. pasan habitualmente. Sígueme
sí,
contando.
Sí, a verdade que sí, tamén. Pois nada, levan 3 anos facendo aí comedor, cando é no campamento de verán, desde finales de xuño hasta principios de agosto, e que coincide co campamento de verán que fan no colexo. Hai o comedor.
É unha aula que está habilitada para... Claro, porque non vale calquer sitio para dar de comer aos nenos. É unha aula que a vos tedes habilitada, que creo que na prensa incluso invitaba desa xunta aquí que veña a facer inspeccións quen queira, que isto está fetén.
Sí, sí, no, pero o que é algo máis pequeno onde teñen agora mesmo o comedor ao colexo, pero claro, é que o colexo non ten un comedor. Non deixa de ser un salón de actos, que sempre foi un salón de actos, o que pasa que agora diáfano é reconvertido un comedor provisional.
Vale, vale.
Entón, pois...
A ver se vai estar, a ver se vai resultar que está mellor o vosso local que o do colexio.
Digo, dende logo, non é por presumir, pero polo menos en canto a accesibilidade, dende Mira. Logo é moito máis, é moito mellor, dende logo. É máis pequeno o espazo, non? Pero bueno, o que en definitiva, yo enseñamos aí as nais que viñeron aquí e viron a luz. O primeiro que viron a luz. Vale. E claro, nos pediron axuda. Que no, a ver se nos podedes poñer en contacto con alguén, porque a ver que podemos facer. En ese momento se nos ocurriu, bueno, pues esperad un momentiño, vamos, unha primeira chamadiña, vamos a chamar aquí a Juan Ignacio Borrego. En ese momento nos contestou, lle comentamos, oi, mira, Juan, que temos aquí un problema, que éramos descoñecedores, hai aquí 40 nenos que se quedan sin comedor, temos que arranxar aquí unha pequena reunión a ver con estas familias, a ver que bueno, polo menos ir dando pasos para de paso tamén nos aprender exactamente cal é esa problemática. E foi tal día como un miércoles e o martes da seguinte semana xa viñeron aquí 12 familias se xuntaron con él. Despois tamén queríamos, pois bueno, que a outra administración que está aí, que é a Xunta, que viñera, nos costou a Dios e axuda que viñeran. Bueno, outro día, pois, nos chamaron e nos dixeron, bueno, pois, vai vir Gonzalo Mora e vai falar cos pais. E, bueno, o tema ahora, claro, na reunión, por exemplo, co concelleiro de Educación, con Borrego, él decía, pois, o menos traumático, dende logo, é volver a implantar o terceiro turno, porque se sempre hubo 3 turnos.
Claro.
Pois, é o mellor.
Claro.
Bueno, despois, claro, como plan B, se eso non puidera ser, mentras non arranxan a casa do conserxe, porque o tema de que o comedor ahora, pois, xa que non queren poñer 3 turnos, con 2 turnos non hai espazo, pero hai que facer obras aí nun espazo que teñen.
Desde o colexio non dan marcha atrás no terceiro turno.
Vale. Non dan marcha atrás.
A solución pasa por atopar un sitio máis, habilitar outro espazo. Ben sexa o voso, e o voso en principio parece que é un pouco como a primeira...
Tampouco, dende o colexo tampouco son...
Hai moita distancia desde o colexo hasta o voso espazo?
Pois mira, andando creo que leva 10 segundos.
Caramba.
Estou falando de segundos,
Larga tirada,
parede con parede.
Vale.
Parede con parede.
Entonces, non estamos poñendo en duda que o colexio se cadro que está pois intentando evitar que os nenos hallan do recinto, que tampouco se lles nega.
Que aí esa é unha das cousas que, pero bueno, para eso está aí, queremos aí que se axunta logo.
Vale.
Entón, pois bueno, outro día na reunión co concelleiro do Partido Popular, pois sí. Se lle puxo eso, bueno, pois vamos a mandar aos técnicos a ver se hai algunha posibilidade, non hai trabas por parte da administración autonómica, bueno, se polo menos xa dicen, porque nós o que pretendemos é que seña un plan B, non que sea definitivo, porque nós necesitamos eso, pero válgame Deus, estamos falando de que un ano podemos prescindir dese aula aparte únicamente as horas de comer. Entón, pois, que coman os 40 nenos, eso para nós é o fundamental.
Moi ben.
Como plan B nos parecía, digamos, a mellor solución. E bueno, pois agora estamos aí mirando a ver.
Toca esperar porque ainda salía. Exactamente, ainda salía outro día en prensa que agora, pero xa falarei cos veciños dentro, ou sea, cos pais dentro duns días, posiblemente para o próximo programa, porque eles xa xuntaron aí 900 firmas, salía creo que onte ou antes de onte na prensa, que o sea, están aí, cuidado que están facendo moita presión, posiblemente no próximo programa. Espero que en 15 días que me digan que se arranxou o conto. Espero que sí, pero bueno, pola vosa parte, polo menos.
Nos aparte, pois claro, nos poñemos a disposición dos pais, ao final son eles, non? Os pais os que teñen que tomar a decisión. Entonces nos como asociación de veciños, o que eles consideren, pois nos botámoslles unha man para, polo menos, para organizarlles unha reunión, pois bueno, vale, tanto como con concello como con representantes da Xunta.
Que importante ter unha boa axenda, Aníbal. Que importante,
sí,
ter unha boa axenda.
A verdade é que sí. Entón, pois bueno, o vallá que isto, pois dentro duns días nos chamen, nos digan, bueno, vale, pues, se ve a luz, bueno, pois o gallá que sí, de verdad que sí, Santi.
Bueno, vamos con un tema un pouco máis lúdico. Pásame al presi que imos falar de festa de Xamaín, meña.
Moi ben, pásame con José Ángel.
Moitas grazas, un abrazo.
Chao.
Boas tardes.
Moi boas, José Ángel, que tal, como estamos?
Moi ben.
Douche a benvida.
Que falábamos desto mesmo,
Sí,
desto mesmo que me vas a preguntar.
Si iba a decir, penso que a primeira e a última vez que falei contigo en Crunia Fala foi de festa e volvemos o conto.
E volvemos, vamos de festa en festa, como no xogo ese famoso da Oca, non?
Sí, de Oca en Oca. Bueno, vamos a ver, que te desliado para este Xamaín?
Bueno, pois continuamos ca nosa ruta chamalle de, non queremos entrar en polémicas, Halloween, Xamaín, ou como que era, de ruta terrorífica. Millón. Danos igual, a noso que nos importa son os nenos, o que o pasen ben. Entonces, pois bueno, como outros anos, empezamos pouco a pouco. Este ano, pois como característica nosa aquí da asociación, cada vez que empezamos un evento, temos a mala costumbre de intentar melloralo para o ano siguiente.
Ah,
entonces,
mira.
Sí, temos esas malas costumbres de intentar facelo mellor despois. Entonces empezamos aquí cando empezamos con unha pequena ruta que dábamos os caramelos e tal, con 40 comercios, e agora xa estamos unidos ca Asociación de Veciños de Plaza de Comercio, e aquí estamos montando con a axuda dos artistas urbanos que colaboran con nós, pois un tinglao importante, toda a parte de arriba da asociación tamén la poñendo a nivel terrorífico, queren pintar a fachada tamén, bueno, pintala decorada con, sí, tamén con ambientada e tal, e vamos, teñen aquí un traballo que levamos días sin vir por aquí porque collí uns días de descanso desde as festas, e acabo de chegar e digo, bueno, mi madriña,
quedaches aterrorizado.
Sí, básicamente, digo, que me está desmontando aquí, Dios mío, bueno. E cando me empezan a contar, no, aquí vamos a poñer esto, aquí vai a adornar con esto, aquí fora van a pintarnos, digo, mi madriña.
Sí, moitas veces.
Pero bueno, encantado de que a xente queira colaborar e despois, sobre todo, que se disfrute o resultado, que é o máis importante.
Vou ser un pouco mal, a ver que tal me sae.
A ver, dime.
Sempre con mala intención, desde Crunia Fala. Teño a sensación que para esta festa a xuventude do barrio está moi activa, non? Porque me falas de artistas urbans e por aí, o sea que temos unha xuventude,
sí,
que se lle dá o espazo,
sí
que crea, non?
Sí, a verdad que teño que decirche que, vamos, como te decía, estou encantado co resultado, pero sobre todo ca participación. Cando empezamos, eso, fai 3 ou 4 anos, a facer un pouco máis grande, pois estábamos como que en dios tres de sempre, empezábamos a xuntar por aí, bueno, a falar cos comercios, facíamosnos todo. Este ano teño que decir que a data de hoxe eu ainda non fixen nada, e a cousa está en marcha.
Vale,
cousa
vale.
Que eso fai que 3 ou 4 anos sería impensable, si non nos moviéramos todos. En este caso, aparte de outra xente que se implica, como diste, temos aquí a varios artistas que queren colaborar, veciñas e tal. Entonces temos unha veciña que se ha brindado para ir a visitar os locales que queran participar. Temos outras dúas que están aquí con tema... Tres mulleres novas que están aquí facendo tema de decoración. Unha delas, Yanina, que nos fixo un cuadro tamén na hora das festas con recordo a Mango e Martín. Fixenos tamén outro cuadro cando fixemos o tema do Orgullo en junio. E tamén outro artista, que é Brais, que este xa, bueno, xa é coñecido da asociación porque foi dos primeiros grafiteros, por así chamarlos, legales que andaban por aquí, que lle dábamos permiso para pintar, que tamén no Día do Orgullo tamén nos pintou outro mural precioso que, vamos, que está abaixo, que temos de exposición abaixo, e que este ano tamén se uniu para o Xamaín, e nos quere decorar a fachada por fora, pintar co seu estilo particular. Bueno, evidentemente, para non facer ningún tipo de dano, vai a plastificar primeiro e pintar sobre plastificado, ¿no? Pero vamos, a parte da técnica, o importante é o espírito de colaboración e as ganas de facer algo bonito, de un traballo grandioso para aquí, para os veciños, bueno, os veciños e todos os que se queiran achegar, claro, evidentemente.
Hai que facer un oco para pasar polo Ventorrillo estas festas, estos días de Xamarín, de Halloween, de días do terror, como lle queiran chamar. Eu comprometome a pasar... Máis que nada, porque me vai tocar traballar ese día, o día un. Entonces xa teño, aínda que sea unha excusa para dar unha volta e vermos por ali e dar unha voltiña e saludar.
Pois nada, a partir das 5:30, 6, depende, se non chove moito, intentaremos aguantalo hasta 6. Se empeza a chover un pouquiño para non ter aquí a xente, pois empezaremos a 5:30 a dar a ruta. O ano pasado, calculamos que pasaron máis de 1000 e pico nenos por aquí. Caramba. Dimos un montón de follas, de planos. Tiñamos unha cola antes de entrar que chegaba, daba volta ao colexio, non sei. Estamos na mitad da calle, daba toda hasta calle, hasta arriba de todo, e empezaba a dar a volta ao colexio. Foi un, vamos, increíble, sí, o éxito que tivo. Levamos a variedades así, pero que cada vez, como che digo, vamos superando. Empezamos con 200, 300, despois 400 nenos, e xa estamos movendo 1000 e pico, casi 2000 nenos, bueno, entre nenos e maiores, porque o bo desto é que é unha actividade que fan os pequenos cos pais.
Eso,
entonces
eso.
Van facendo a ruta, entonces é unha actividade familiar para todo o mundo. Entonces, bueno, pais, padriños, avós, tíos, tal, xuntas en grupos, veñen disfrazados en grupo.
É unha boa excusa que... para pasear os sobriños, que a veces non nos acordamos deles.
Exactamente. Muy exactamente. Bien. Bueno, sobriños, digo, sobriños netos, incluso grupos de veciños, grupos de xente do colexio, tal, que amigos do colexio que se xuntan, oh, vamos a quedamos e vamos a facer a ruta, e veñen todos xuntos, xuntas os pais, o sea, a verdad que é unha actividade que a min encanta en ese sentido porque é dinamizadora, familiar, e tamén, inda que non sexa directamente economicamente rentable, seguramente para os comercio, pero é unha forma de darlle visibilidade aos comercios tamén, porque facémolos pasar por un montón de comercios que, bueno, moitos son coñecidos, pero mellor algún pai ou nai, pues diga, pues mira, non sabía que había isto aquí.
Está desfacendo barrio, José Ángel, está desfacendo barrio. Non se vos pode pedir máis.
Sí, sí. Exactamente, sí, es que, esa é un pouco a idea, facer barrio, decir, nos comentaban tamén, me perdona que vaya para as festas para atrás fai unha semana, pero nos decía que a xente lle gustou moito as nosas festas porque casi todos, aparte das orquestas, que evidentemente xa é máis limitado, que ainda así unha é daqui do barrio, a gran cantidad de actividades que fixemos, a maioría, foi con xente do barrio. Moitos dos grupos que participaron eran do barrio, as exhibicións que fixemos de sevillanas, de pandereta, de DJ, todo eso, con de swing, de baile swing, todo eso foi con xente daqui do barrio. Entonces eso, pois, os propios veciños tamén lle guste, dixo, que facedes unhas festas bonitas, pero ademais con xente do barrio. Entonces, bueno, pues es un poco a nosa línea maestra de traballo, vamos.
Vémonos estos días, que teño que pasar, si o si, por aí. Vou facer a xenda, porque non me dá para pasar por todos os barrios.
Encantado.
Vémonos por aí.
Sí, a ver si coincide, porque teño que traballar, pero a ver si coincide, coincidimos por aquí.
Non te preocupes, vale. Non te agobies. Mira como salen as cousas sin estar ti presente, que tedes aí un segundo espada e un resto de equipo moi bons. Veña, Aníbal, José Ángel,
Aníbal. Non hai ninguna caixa.
Un saúdo e vémonos.
Veña, moitas gracias a Santi. Hasta logo, bons días. Boas tardes.
Estás a escoitar Crunia Fala no 103.4 en Cuac FM, donde si non.
Bueno, dito queda. Efectivamente, por la miña parte, vamos a seguir moi de cerca esta situación. Estaremos pendentes para ver dentro do próximo programa se ojalá se resolverá o tema, e se non, aquí estaremos sempre moi atentos. Bueno, hai cousas que non cambian, hai cousas que en Crunia Fala non van a cambiar nesta segunda temporada, e unha delas é o feito de contar con esa artista, esa creativa tan especial e tan singular. Todos os creativos son singulares, Quen ten a capacidade de crear algo, sin dúbida alguna, é unha persona singular. Pero o de Paula Cascallás é como medio estratosférico. Desde esa estratosfera na que ela vive constantemente, fainos chegar dous aportes. Por un lado, vamos a escoitar un primeiro capítulo dun audio relato sobre Jim Morrison, e teremos tamén, unha vez máis, un episodio da súa sección Tras da Néboa.
Existe un demo? O demo é un gas. Non que falla subir ao tellado para ver o solpós. Creo que le gustó. Se acasó dos veces. Son bitches. Gracias a Deus. No volví a sentir lo mismo. Más. Nada yo mismo. Siento nostalgia por lo que debe acontecer. Nunca. Nunca entré por la puerta sin petar.
Tras la neboa, sobre o misterio, unha sección de Paula Cascallá.
En que consiste abrirse o mundo? Tan pronto abandonas a riqueza do teu silencio, contamínaste. O teu mundo interior é unha paraxe natural que deberás proteger. Porque unha persoa tímida é unha ternura. Enternece os faladeiros esa persoa silente e recatada. O alberga unha grande virtude, unha personalidade moi rica que aínda non se expresou, pero requiere dun grande respecto por esas persoas que están no mundo, esas persoas cheas de experiencias e brutalidade, esa brutalidade livia do día a día dunha persoa normal é a que está anulando, eliminando ese paraíso que ten a persoa tímida no seu mundo interior. O mundo interior é un oasis na violencia da sociedade.
Isto é Crunia Fala. E texto de información na web crunia.fala.gal.
Moitísimas grazas, Paula, polas túas achegas. Sabes que hai un oquiño do meu corazón no que non hai un espazo para ti por sempre. Vamos ao lío. Seguinte charleta, e de que imos a falar nesta ocasión, bueno, pois era o que tocaba. Unha vez máis, a actualidade. Cando empezas a revisar a prensa, cando mirando o Twitter, que é un sitio onde eu me informo, e procuro ser selectivo, procuro escoller as miñas fontes. Non é que me informe por todo o que se publique en Twitter, pero sí que é a miña forma de enterarme un pouco do que pasa no meu, ao meu carón. Pois aí saltoume unha nova na que, mira ti por donde, un montón de asociacións de veciños chegaron a reunirse ca policía local da nosa cidade porque están moi preocupados. Hai moitos motivos polos que eu podo chegar a facer Crunia Fala, e hai tamén algúns, sobre todo este verao, pesaron moitos motivos polos que eu tiña que deixar de facelo. Todos eran movidas miñas da miña cabeza, vale? Pero como xa dixen na entrada do programa, e como ahora vos digo a vos, a veces pasan cousas. E que eu se me pasara pola cabeza no primeiro programa falar de seguridade cidadán. E que con dous días, señoras e señores, con menos de 48 horas, diga eu, algún pode dedicarme 10 minutos para falar no programa, e que teñamos casi que poñer límite, porque estades aquí 5 e porque non vos din un día máis, que senón estades máis. Bueno, pois estas son as cousas que me motivan e que me xustifican e que me din que eu teño que seguir facendo Crunia Fala para ben ou para mal, porque teño hoxe aquí os micros nunha chamada de momento a 5, se non entra o 6º, a unha representación pequena de un movemento moi grande que está a suceder relacionado ca seguridade e inseguridade cidadán no, na nosa cidade. E vou nos ir presentando primeiro, despois entramos un poquinho no detalle, porque temos o tempo moi xustiño. O voso, que é moi importante, é a radio, que é o tempo, o é todo. Moi boas tardes, Vanessa, como estamos?
Buenas tardes, enhorabuena por esta segunda temporada.
Bueno, cando acabe xa falamos, a ver se me das a enhorabuena. Bueno, Vanessa, de esa xa Asociación de Veciños Sector 7 Recinto Ferial. Despois está tamén por aquí Leandro, Lalo, de El Viña Dos Fases. Moi boas tardes, Lalo, que tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Aquí arranchando e arrancando. Temos dúas incorporacións, porque creo que no programa non pasaran. Un deles é Fernando, da Asociación de Veciños de Los Rosales. Moi boas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estamos?
Ben.
E despois, por outro lado, está José Luis, tamén, que non era outro que non pasara aínda nunca polo programa. Moi boas tardes, José Luis, como estamos?
Hola, moi boas tardes.
Bueno, pois, o dito, benvidos todos. José Luis, non dixen que é o presidente das zonas de veciños do Orzán Pescadería, tamén unha voz máis desta crunia nosa que se incorpora ao programa. Benvido. Bueno, vamos alá. Vou faceros dúas, tres preguntiñas e despois ides entrando cando vos parezca ou vou vos dando o pé. A pregunta, a primeira é moi directa. Temos moitos problemas puntuais nos barrios de inseguridade ou temos un problema de seguridade cidadán na Coruña? Por seguir no mismo orden, Vanessa, a ti mesma.
É unha pregunta compleja, la verdad. Yo
pienso as fáciles as deixo para outras emisoras.
Aquí vamos fuerte, bien, hombre. Bien. Pues mira, así, para empezar, pienso que es un problema de toda la ciudad, porque aunque se traslade a los barrios de forma independiente, sí que la problemática es la misma en todos los barrios. Entonces yo creo que debe tratarse a nivel ciudad.
Lalo, ¿ti tes algo que aportar a eso de si temos un problema na cidade ou problemas puntuais? Porque eu sei que o tema de problemas puntuais, cando se fala cos políticos, vai acabar saindo, ¿eh?
Pues yo estoy de acuerdo con Vanessa. O sea, el tema de seguridad ciudadana hay que plantearlo de forma seria. Y sinceramente no está bien planteado. Y a nivel municipal estamos viendo que hay fallos totales y absolutos, nada más.
Fernando.
Sí, coincido plenamente con tanto con Lalo como con Vanessa y supongo mis compañeros también. Es un problema de ciudad, que los problemas van de barrio en barrio y tarde o temprano siempre habrá problemas puntuales en todos los barrios. Entonces es un problema a tratar, pues eso. A nivel ciudad, no que un barrio tenga un problema y se le ponga una tirita.
José Luis.
La percepción que nosotros tenemos en nuestro barrio es que hay un muy grave problema de seguridad. Lo que más se habla a veces es el tema de las tiendas, ¿no? Nosotros tenemos pues panaderías, bares, venta de frutos secos, tiendas de ropa, que han sufrido robos o atentados de robos pues en los últimos 3-4 meses. Si te informas un poco por el barrio, pues igual hay 10 locales que han sufrido robos en los últimos 3 meses y alguno dos veces. Los locales hablan con los vecinos. Entonces, la percepción que nosotros tenemos en el barrio es que hay un muy grave problema de seguridad ciudadana. Porque cuando roban la tienda, tú en tu casa piensas pues, que igual también te pueden venir a tu casa, que no solo van a por tiendas. Yo creo que en este momento hay una percepción muy elevada de inseguridad en la ciudad.
Para posiblemente esas dos o tres personas en la Coruña que no se enteraran, estas asociacións e otras tantas más tiveron unha reunión con quen lles parecía que lles podía aportar algo de información, como é pois a Asociación Profesional de Policía Local, o que ven sendo o sindicato mayoritario dos policías, que a veces hai que preguntar aos de arriba a veces non hai que preguntarlle tanto, senón aos de arriba o que hai que pedirlles é solucións, pero hai que preguntar e obter información dos de abaixo, que foi un pouco o que fixestes. E agora voulle dar a volta aos participantes, se vos parece, por cambiar de orden nada máis, ¿eh? Hombre, mira, acaba de incorporar ahora José de Os Mallos. Moi boas, José, que tal?
Que tal, hombre?
Vale, benvido. E acaban de contestar os teus compañeros unha pregunta que vos facía a todos e que se queres xa traslado a ti e podes aportar. Temos na Coruña moitos problemas puntuais no de seguridade de cidadán nos barrios ou temos un problema de seguridade de cidadán na Coruña, na cidade?
Bueno, yo creo que el problema es de la ciudad completo, o sea, no es un barrio ni dos, o sea, el problema que hay es de la ciudad en sí. Vale. Para mí, vamos, para mi punto de vista.
Estaba reflexionando ahora, explicándolle aos ointes que vos tivestes a oportunidade de falar ca Asociación Profesional de Policía Local da Coruña o sindicato mayoritario dentro da Corporación da Policía Local na nosa cidade. Uh-huh. Ahora, cambiando o orden das preguntas, José Luis, que sensación quedou vos despois desa reunión? Adiante, José Luis, de Pescadería.
José Luis, mira, la sensación que a mí me dejou es que ellos tienen una sensación de impotencia, tienen la sensación de que el ciudadano está reclamando atención, está reclamando protección y que ellos no tienen los medios a su disposición para hacer frente a todas estas demandas que el ciudadano les está haciendo. Y también yo creo que fueron bastante claros en que esa falta de medios para afrontar los problemas es un problema político. También dijeron que no es un problema político específicamente del ayuntamiento actual, sino que el anterior y el anterior y el anterior también son culpables de una cierta dejadez de funciones en lo que se refiere a la protección del ciudadano.
Eso que non foron precisamente os últimos 4 legislaturas do mismo cor, ¿eh? Aquí máis cores non poderon pasar. Máis cores non
poderon
pasar.
Yo creo que é unha percepción que los políticos pues igual non están moi apegados á calle.
Pode ser. José, os Mayos, tes algo máis que engadir a isto ou dar outra opinión distinta?
Sí, la verdad, nuestro parecer a lo que vimos en esta reunión. Ellos piden medios porque no los tienen, tienen problemas de medios. Claro, hay una cantidad de dinero anual que se les abarca a ellos, pero que se ve que se gasta, pero no se sabe, bueno, no es que no se sepa en qué, sino no en lo primordial para ellos. Tienen problemas con las unidades móviles, tienen problemas con material de ropa individual, tienen problemas, falta de chalecos, el problema es muy amplio en su sector, hasta los propios oficinas y tal, si te coincide ir a alguna de ellas, es un caos, entre papelería, son pequeñas al uso y mucha gente junta un espacio muy pequeño, la verdad están bastante abandonados, se les ofreció ya de gente anterior, o sea, ya de alcaldías anteriores, incorporación, aparte de las incorporaciones, se ofreció que ellos iban a hacer unha nova comisaría que sigue estando, non hai?
Sí, esa está, xa leva 2 ou 3 anos soando, incluso máis, ¿eh? Claro. Penso que xa foi o inicio da legislatura da coalición de Marea, sin duda alguna. Fernando, tens algo máis que engadir a isto?
Sí, bueno, a ver, lo que decía ahora mi compañero, la tasa de reposición no ha cumplido ningún partido político, ningún gobierno desde el 90 y pico, 92, 94. Entonces, partiendo de esa premisa, si no se cumple el nivel mínimo que tiene que tener una ciudad en policía, lógicamente la seguridad disminuye y estamos como estamos.
Claro.
Las cifras que nos han dado es que meten miedo. O sea, ahora hay 300 y pocos policías que hay que verlos en 3 turnos, mañana, tarde y noche. Uh-huh. O sea, tenemos o una media de menos de 100, porque claro, hay policías destinados a custodia de edificios, en la sala de vigilancia, de cámaras, hay atendiendo el teléfono, o sea, hay menos de 100 policías.
Eso te digo que también teñen por costume coller algún día libre, también teñen por costume coller unha baixa, coller un resfriado, ¿vale? Sabes ti que xente rara,
entonces, ¿no? Entonces, si hay una carrera ilegal en Bioño, pues claro, van 2 patrullas y te queda un coche para toda la ciudad.
No mes.
Hay un atropello, pues llegan cuando llegan. Que después en el Orzán hay un problema de una pelea. Pues entonces, claro, los ciudadanos y nosotros estamos pidiendo medios, pero ni medios de efectivos, de agentes, sobre todo.
Leandro, ¿tienes algo más
que...? Yo, si me permites, quisiera irrumpir aquí para dar un dato.
Venga.
Que es que en la noche, los policías de noche trabajan solo dos noches a la semana.
Exacto.
A ver, quiere decir que...
No solo no tenemos números suficientes cumulativos, sino que la noche, de los siete días, solo trabajan dos. O sea que...
Que es imposible cubrirlas todas las noches. Policías locales, trabajando de noche, son dos noches.
Dos. Vean, pero son dos turnos. Si hubiera más policías...
Vale.
Habría más turnos.
Entiendo, claro. Vale.
Y tendrían que hacer menos horas extras.
Exactamente.
Leandro, ¿algo más que engadir?
Pues yo estoy de acuerdo con todo lo que se está comentando y yo creo que el problema también reside en que el presupuesto o la ley de presupuestos o las normas que se regulan a nivel municipal, bueno, si los presupuestos no se aprueban, no hay presupuestos. Entonces, son presupuestos que se van, pues traspasando de un año para otro, pero claro, capítulo 1, que es el de personal, que incluye no solo al funcionario policía, incluye a todos los funcionarios de la administración local. Entonces, claro, supuestamente, si hay un déficit de ciento y pico agentes, hay déficit también a nivel municipal, de funcionarios. Entonces, estamos dando, bueno, envolviendo la MADEG en el sentido de que no hay personal, tanto como de seguridad ciudadana como en otros aspectos. Seguridad ciudadana, es que estamos a cero, por lo que nos dijeron. Ellos se ven desbordados. Están hablando, claro, horas extras, como dice Fernando. Por supuesto, es que no hay otra forma de poder, completar el problema que hay con las horas extras. Hay gente que dice que, bueno, así cobran más y tal. Sí, pero yo, si me veo atosigado por las horas que hago por cobrar más, sinceramente, también va...
As horas extras son sempre unha navalla de dous fíos, porque que unha persoa traballe máis horas que decir que o servizo non vai a ser tan potente.
¿Vale? Algunos, claro, si trabajas más, cobras más. Bueno, hay que ver un poquito también...
Para entender esto un poco... Perdón, que interrumpa, para entender esto un poco, es la vida cotidiana está más o menos cubierta. Pero ¿qué pasa en un día de fútbol, en un concierto, en que hay que poner más dispositivos?
Claro. Sí,
¿cómo se cubre eso?
Perfecto.
Mira, quiero hacer un inciso. A mí me explicaron, por ejemplo, José Mayos, el tema de cuando fue lo de la panadería. 24 horas haciendo guardia para evitar lo que sucedía en esa zona. Hay según me dijeron, había tres patrullas para la noche y solo una de atestados. Si pones una patrulla 24 horas en los mayos, ya te quedan dos. Hay otro déficit. Claro. Entonces dices, ¿qué haces? ¿Dejas los mayos para ir a otro lado? No, porque tú tienes orden de estar en los mayos. Entonces, a ver, es que no se puede. Y después, claro, solo dos patrullas para el problema que hay en el Orzán ahora. No da. Los presupuestos en personal tienen que ser los que tienen que ser. Entonces, estamos viendo que, bueno, no hay nada efectivo y, bueno, ese es el enfado que hay.
Estamos tirando de una sábana, o tirar de una esquina destapamos los pies. Non queda outra, non, a sábana non dá pa tonto, nada tampouco. Vanessa, pa ti teño unha pregunta. Non sei se queres aportar algo, cando podes incluir algo do que se dixo aquí, pero pa ti teño a pregunta que che fixen polo WhatsApp antes e que xa vou repetir aquí en público. Despois de todo este lío, despois de todo este ruido, despois de sair na prensa, o concello púchose en contacto con vos.
Las risas por aí creo que ya son respuesta suficiente, lamentablemente. No, tenemos un problema de seguridad en una ciudad de un calibre como Coruña. Llevamos meses reclamando mayor presencia policial, que se aumente la tasa de reposición, que haya efectivos suficientes, que esto no es una percepción de la ciudad, es una realidad. Y nadie se ha puesto en contacto con nosotros para ver ya no solo qué queremos, sino cómo podemos hacer fuerza común, cómo se puede ayudar y cómo se puede solventar este problema que hay en la ciudad.
¿Y ahora qué va a desfacer?
Seguir pidiéndolo.
Seguir luchando con los vecinos todos.
Repetir las firmas.
Claro. Pedir y volver a pedirlo, porque bueno, es que nosotros no estamos en contra del ayuntamiento, lo que estamos es ofreciéndonos a ayudar. Hombre, no vamos a ayudar económicamente, está claro, pero a ayudar, a buscar soluciones a las cosas y a ver cómo podemos solucionar nuestros barrios, porque ese es el gran problema, porque cada uno de nosotros estamos viendo que nos están mermando seguridad, nos están mermando cosas dentro de cada uno de nuestros barrios y no estamos viendo soluciones, al contrario, cada día es peor. Ya, empezamos con vandalismo, con tal, con robos, con ocupaciones, de ocupaciones pasamos a venta de drogas y pisos ya de venta de drogas directamente, como si fueran tiendas. Vemos que nos aparecen unos jabalís en la ciudad y parece que es la fiesta nacional y se le pone a la policía local para que visiten las zonas bonitas del ayuntamiento en vez de buscar una solución. Es que es todo es, no sabemos, es que nos parece, hay cosas que ya parecen de que nos lo están haciendo de risa. Vamos, ayer hablando con la Junta, que nos digan que llevan 2 meses con una propuesta de solución, con un protocolo que aceptaron todos los ayuntamientos de Galicia, y que ellos, porque son ellos, quieren un protocolo distinto, y así llevamos 2 meses a mayores, viendo pasar los jabalís por la noche, corriendo el riesgo de que pase algo personal, pues no nos parece.
Ocupando policías para que no pase nada.
Efectivamente, hablamos de la Casa de los Mayos, pero es que también estamos poniendo patrullas detrás de una familia de jabalís, para que visite la fuente de Cuatro Caminos sin que los atropellen y vuelvan a ir otra vez para su casa.
Pero así consiguen que se haya en TikTok a policía local. Que sí, no,
claro,
falla, ¿eh?
Eso sí. Claro, en fin. Es que lo de nosotros, nuestra reunión de ayer nos dejó, la verdad, muy sorprendidos a todos, porque que desde que todos los ayuntamientos hayan aceptado un protocolo, que a todos les parezca bien el formato de protocolo, que casi corra todo a cargo del ayuntamiento, salvo el tratamiento con el animal, de después de ser capturado.
Sí, estamos hablando
al revés.
Eso
es al revés.
Sí. Yo puedo poner un granito de arena.
Venga.
A mí me sorprende que tanto la Asociación de Agrupación de la Policía Local como diferentes sindicatos de la Nacional nos estén apoyando por la iniciativa que hemos hecho en su momento con la entrega de esas casi 5.000 firmas. No. Entonces, ahí hay un problema, porque no somos nosotros. Vale. Hay unos entes que son los que son los afectados y que se ven, bueno, pues se muestran unidos a nuestras reivindicaciones. Algo pasa.
Bueno,
si la propia policía,
lo que decía yo, que es la realidad, no es una percepción.
Si la propia policía está a nuestro carón, algo pasa.
Hay que darle media vuelta a eso. Señoras y señores, levamos 20 minutos de conversa. Esto es radio. Eu xa sabedes que me encanta falar con vos, pero é que papamos o programa inteiro. Señoras y señores, Lalo, xa pechando, ¿vale? Acabas de citar a Policía Nacional. Eso vamos a deixar para dentro de uns programas tamén, ¿vale? Porque hai que seguir facendo ruido, estades facendo un bo traballo. Antes falaba con José Ángel e con Aníbal, decía que eles están facendo barrio, como facedes todas as asociacións de veciños, pero cando vos xuntades así, asociacións de veciños, facedes cidade. Eso é fundamental. Moitísimas gracias aos cinco, José, José Luis, Fernando, Leandro, Vanessa, que estuvo aquí para o que queirades, e eu tamén xa sei que vos tamén estades aí porque precise.
Por suposto.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias a ti por darnos voz.
No, a voz xa tedes vos. Eu poño o micro nada máis. Venga, un saúdo.
Gracias. Muy bien.
Venga, muchas gracias, chao.
Gracias.
Estás a escoitar Crunia Fala, o podcast que se escoita pola radio.
Bueno, queda o tema en riba da mesa. Esperemos que non sea para moito tempo. Pero sí, xa falábamos de seguridade cidadá nos primeiros episodios da fai un ano. E seguimos falando de seguridade cidadá, de problemas de seguridade cidadá. E resulta que a solución sigue sendo a mesma. Máis inversión, máis inversión, máis inversión. Non sei se é un problema de cartos ou de interés. Intentaremos sabelo, seguiremos investigando. Señoras e señores, nada máis. Ata aquí o episodio de hoxe, este primeiro episodio da segunda tempada, e vou vos deixar con outro tema deste descubrimento de Miley Cyrus nunha nova versión. Uau, é que o que fixo con esta canción Dolores O'Riordan, este zombie tan brutal, e que esta muller faga o que fai con ese tema, e que como non escoitar. O dito, señoras e señores, crunios e crunias, ata aquí o episodio, e que nos escoitamos, xa sabedes, agora, dentro de 2 semanas.